чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио Кадве, в този час на деня започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по здравеопазването и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, и хубав ден за нашите слушатели.
Дано да е хубав деня, макар че тя зимата идвала на края, доста хладно тези дни. Очевидно, че не сме приключили още с зимния сезон, но да се надяваме, че март месец вече ще бъде пролетен. И така, днес бурен ден в Народното
събрание. Март месец очакваме най-големите изненади.
Да. И така, днес много бурен ден в Народното събрание. Заместник-председателя от квотата на БСП Валери Жаблянов беше свален от поста му с вашите гласове и по ваше искане. Кажете ми, моля ви, сега, предисторията е ясна на всички, няма къде защо да я преповтаряме. От тук нататък какво ще се случи? Аз имам опасения, че самия факт, че в правилника за работа на Народното събрание вие сте приели с съгласието на всички парламентарни групи, ръководството на парламента да се изгражда от представители на всички парламентарни групи. Сега една парламентарна група, и то главната опозиционна, остава без представител. Това няма ли да се отрази на демокрацията в парламента?
Се съм демократично.
Не ви чувам.
Ало, чуваме ли
се? Малко по-високо и в телефона.
Да. Ами в правото на опозицията е абсолютно да излъчи свой представител в органа, зампредседател на Народното събрание. Така че не виждам проблем в това и нищо демократично не е застрашено. Те могат да номинират свой представител и Народното събрание да го гласува, естествено.
Да. Те казаха, че няма да номинират. Въпросът го отнасят в въпросът го отнасят в Конституционния съд и даже заплашиха, че и в Страсбург ще заведат дело. Имат ли основание да се надяват, че Конституционният съд може да пререши въпроса, или че в съда в Страсбург ще спечелят делото?
Вижте, тук въпросът е много по-ситуиран по друг начин. Говорим за морал в политиката, за която Българската социалистическа партия се опитва да се изкара стожа и да заличи исторически факти и събития, за съжаление, плашещи и тревожна тенденция последно време, заличаване на българска памет на хора, загинали, осъдени за дни и седмици. Говориме за хиляди човешки съдби и семействата им, а именно в контекста за Народния съд. Да говорим от тази политическа мерзост, която те допуснаха, днес не казаха нито една дума, не се извиниха. Дори имаше и представители на Съюза на репресираните от комунистическия режим в Народно събрание, да чуят, дошли да чуят според мен тяхното извинение. И отъждествяването на този тъмен така период в българската история с нещо, видите ли, съвсем обичайно и в реда на нещата. Това е тъжната констатация, която аз мога да направя днес.
Да, да. Продължаваме нататък. Институционална война се започна между Дундуков 1 и Дундуков 2. Без пестене насилие и средства. Дори българското европредседателство не прикри острите нападки от двете страни на централния столичен булевард. Какво предстои? Ще се засилва ли конфронтацията или ще се търси примирие? Сила или слабост е в основата на тази война и кой печели и кой губи от нея?
Ами вижте, изказванията на президента в неговото си право, за съжаление, не кореспондират с изказванията на премиера. А именно за една по-добра работа на институциите, за намиране на един позитивен диалог. Той дори изтъкна колко добре намират решения по важни теми, национални въпроси, за външна политика, за вътрешна политика и някакви, може би така, лагери от БСП, за съжаление, създават за мен това напрежение, като търсят някаква политически дивиденд. А както всички знаем, такава война между институциите, особено подклаждана от, може би, да, явно или неявно съзнателно или несъзнателно от президентската институция, не печели никой. Още по-малко българските граждани. Така че аз в тези тъждения не мога да подкрепя такава размяна на реплики, именно идващи от страна на президентството по-скоро, подклаждащи такава институционална война, но да го кажем тиха война, защото се радвам, че още се води по медиите. Нека да потърсим този диалог, доколкото се вижда на важни въпроси. Трябва да търсим надпартийни интереси. За мен функцията на президента, поста, който отъждествява президента Радев, трябва да е надпартиен и той да търси най-малкото този консенсус. За съжаление, последните седмица-две виждаме друга тенденция, която за мен е тревожна.
Така ли се тревожихте и когато президент беше Плевнелиев и заемаше наистина чисто партийна позиция и много ярко я отстояваше?
Не съм съгласен с това твърдение.
Президента беше очевидно тогава.
Четливо, имаше и тогава вето на закони, имаше изказвания, така че трябва да вървим на една надпартийна, казвам. И не мога да се... връщайки се назад във времето, президента, който ние тогава издигнахме като политическа сила, много бързо влезна в надпартийната си роля, именно обединител на нацията. Докато тук, може би, виждаме леко забавяне и пак ви казвам, за мен тревожна тенденция да се институционализира партийно тази функция на президента, която пак споменавам чисто по конституция ситуирана, трябва да е надпартийна.
Разбира се, че президентът олицетворява единството на нацията и е добре той да има надпартийни позиции, но естествено е и съвсем логично, не случайно ви попитах за Плевнелиев, когато една партийна формация го издига или подкрепя, в известен смисъл той да отстоява и нейните позиции. В случай обаче прави впечатление, много политолози в България определят, че позицията, поведението на Румен Радев сега отразява опозиционни позиции, но не само на лявата, а и на дясната опозиция. Съгласен ли сте с подобно определение?
Ами, вижте, аз с доста коментари на политолози се запознах последните седмици. Някои изразяват за мен чисто и адекватно случващите се събития, особено от страна на президентството. И може би правилно е пречупват през така призмата на политическата реалност. Ясно представените партии в парламента са олицетворени по волята на български избирател в лицето на политическа партия ГЕРБ. Както виждаме, по-скоро президента Радев има едни по-различни позиции от десните партии, представени в парламента, и това е със сигурност.
Говорим за десницата, която е в опозиция.
Ами, може би там се търси някакво странно обединение на извън представените парламентарни партии, да, с левицата.
Да.
Друга логика не виждам в нещата, да, и конкретиката, в която говорим, наистина това впечатление се набило в представите на политолозите и може би техните констатации са, да, са верни.
Прави впечатление, че наистина напоследък се засилиха престрелките от двете страни на Дундуков. Как ще се развият според вас? Какви са вашите прогнози? Докъде ще се стигне и това ще се отрази ли на държавата и обществото?
Аз пак да се върна на коментара и откъде тръгна така, може би, тази страна. Беше едно изказване на премиера Борисов, който съвсем добронамерено обясни колко добре работят институциите, как те се разбират по важните надпартийни въпроси. И изведнъж видяхме ответна реакция, която за мен не кореспондираше най-малкото с тона и диалога, който се водеше между двете институции. Така че може би трябва да потърсите коментар по-скоро от другата страна на Дондуков.
Да.
За съжаление, пак ви казвам, за мен е тези, нали, така, тези по-остри нападки, излизащи абсолютно добрия тон и не кореспондиращи с политическата реалност, влизане в някакви жълти, така,
Ако трябва да бъдем справедливи, и вие сте човек, който ми е направил впечатление на обективно мислещ, първата нападка тръгна от премиера Борисов. Той се захвана с някакъв си там чиновник от президентството, в коя телевизия работил, при кого работил, пък коя телевизията, кой е купил след това. Някакви такива много отдалечени от взаимоотношенията между президент и премиер обстоятелства. И затова професор Александър Маринов, политолог от Софийския университет, обобщи цялата тази дандания, образно казано, с каквото повикало, каквото почукало, такова отговорило. Така че не знам защо твърдите, че...
Ами вижте, това може би бил някакъв коментар в гледна точка на премиера, но той е свързан с конкретика и с нещо, което е реално. Може би с някаква техническа неточност, кой точно именно беше собственик на телевизията. Но там отговора...
Не бе, ме ми прави впечатление, че се занимават, занимават и двамата не с техните високи задължения, а с някакви си чиновници. В края на краищата този чиновник работи това, което му казва началника му. Той не е някакъв фактор, който решава съдбините на държавата. Той е просто чиновник.
Съгласен съм, аз за това ви казвам и подчертавам, че за мен до сега двете институции работеха добре заедно.
Точно така.
И се надявам именно тези, може би, зимни нападки, без да казваме кой е пръв, кой е втори, кой е виновен, кой е крив, кой е прав, да продължи добрата работа. Виждате за Западните Балкани и усилията, които се влагат, договора за добро съседство с Македония, приоритетите при нашето европредседателство, икономическия просперитет, повишаване на икономическата така подем, да продължи да го задържим и да го вдигнем на други нива, защото многократно с вас сме коментирали, че ние този подем, освен да го задържим, ние трябва да го развием, за да достигнем до средноевропейските нива на доходи за България, което е основен приоритет в управлението на ГЕРБ. Така че аз се надявам за тези важни приоритети двамата държавни мъже да намерят правилния тон и да продължат в добрата координация да работят именно по осъществяването им.
Дано. Това много зависи и от вас, политиците на България, каква среда ще създадете. Още една война на институциите между шефа на НЗОК, професор доктор Плочев, и здравния министър Ананиев стимулира скандалите на върха в държавата. Каква е основната причина? Според вас, още повече вие сте и член на Комисията по здравеопазване. Каква е основната причина? Какво делят и какво ги разделя? Докъде ще стигнат? Кой може и трябва да ги помири?
Ами вижте, за мен тук един фактологически спор се превърна в политически, и то от страна на опозицията, защото господин Плочев даже многократно каза и не скри, че той има един приятел от опозицията, който му дава съвети.
Така?
Помните, че преди юни месец, когато имаше изслушване в парламента на професор Плочев за назначаването именно в поста му председател на Национална здравноосигурителна каса, беше постигнат абсолютен консенсус. Доктор Плочев е познат в медицинските среди, известен е със своя опит. Но тук вече за мен назрява един друг проблем и може би той така прерасна реално в изражението конфликта между него и министър Ананиев, е, че за съжаление, може би не винаги добрият професионалист в една област е добър управленец и менеджер.
Да.
Защото във функцията си на управител на Националната здравноосигурителна каса, той трябва да осъществява политиките и възложените му задачи, които са в прерогатива на Министерство на здравеопазването. Защото министър Ананиев във функцията на министър на здравеопазването е основният отговорен за провеждането на политиките в здравеопазване, българското здравеопазване. И тук може би едно така непознаване, което това тревожи народните представители, непознаване на процедурата, която той, господин Плочев, се опитал да инициира под някаква форма, е инициирана по абсолютно неадекватен начин, не кореспондираш на рамката, която той трябва да следва. Рамката е заложена в закона, а именно всякакви такива кореспонденции, писма, инициирана на процедури от негова страна, имат своят логически път. И то е първо през надзора на касата, след това през Министерство на здравеопазването, след това да бъдат обсъдени в Министерски съвет, и евентуално да бъдат сведени за разглеждане, ако се налага някаква промяна законова рамка, в парламент.
Да.
Надявам се той да се обгради, да се обградил с добри специалисти, да не бъде, да не е бил подведен, защото виждаме така многократно в мен е притеснително, че той сменя своите тези, не знам дали от неразбиране на същината на проблема, именно точно това, неспазване на процедурата, която да. Той се е искал или се опитал да инициира. Винаги здравната комисия парламента е бил в диалог с председателя на Националната здравноосигурителна каса. Но нека да спазваме процедурите и те са ситуирани в Конституцията. Кой надзирава работата на Националната здравноосигурителна каса и каква е логиката при вземането на решенията. Така че там за мен правовата страна е на министър Ананиев.
Ще го отстраните ли, професора Плочев?
Ами, днес имаме изслушване, извънредна комисия на по здравеопазване в Народно събрание. Господин Плочев е поканен да даде и да даде своето виждане.
Тоест, първо ще се решава.
Ами, да, нека да го изслушаме преди това господина и господин Плочев, за да вземам адекватното решение, което да е в интерес на българските пациенти, защото огромният ресурс, който беше догласуван от миналата година, на 400 милиона лева, допълнително са отпуснати в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, неговата функция е тези средства да бъдат правилно контролирани и разходвани в интерес на българските пациенти.
Да.
Това е неговата основна функция и задача. А здравната политика се определя от Министерството на здравеопазването и от министъра на здравеопазването. И той си носи персонална отговорност за това пред Министерски съвет и пред парламент.
Благодаря ви за вашия пространен коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, госпожо Марино, на вас и на вашите слушатели. Хубав ден.
Благодаря ви, Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.